Pililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye, Ponan Sango, na lokota la Lingala, Utolo la Kalamerika, awana Washington DC, Mbote na bino banson, pokwa ilamu, peboye ibolamu, na sango ya mokili lelo, to studio Zomina Sambo, to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo, to kolobe la mingi mingi makambo maye. Mokolo moko sima ya maponami maye ma memaki Vital Kamerhe na kiti ya mokambi ya Assemblée Nationale na Kinshasa ba Sud Kivu ba bimisi makanisi mabango.
Tomona ki mo changement zalaki po ba ye opposition na ba ye majorité ba zalaki kozwa disolo kuna na assemblée ndenge moko discrimination zalaki tena ndenge ya kopesa parole na ba courant politique.
Na ingumba Goma, bakambi baituka, babandi kotia, na mosala, mobeko, mwaikolo, moye, mopekisi, bapaya, to, bayi, bikolo, misusu, kosala mombongo ya mikie, mikie, to, mpe, na lopoto, petit commerce.
Boye, oyaza étranger, akoji kosala petit commerce te, na République démocratique du Congo.
Bongo na lina kanabiso monga gana sala nini ya lelo toko lobela bo kangemi ya ba depo farmaceutique biye bizali kubuka mobeko na ekolo Kongo Demokratiki ba mbeba mana bazali ko salema mingi mingi na Kinshasa. Makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse biye bilenge la miipe biko pesama na elobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Vital Kamerhe aponami uto lobi bo mokambi ya Assemblée Nationale na ekolo Congo Démocratique.
Mokambi ya Union pour la Nation Congolaise pe moko na bakambi baliboki Union Sacrée pour la Nation lié Lizali Simana président Félix Tshisekedi pe vice premier ministre pe ministre ya Nkita ya Mbula Matari eye ezali kubima. Vital Kamerhe aponamaki na bakelimibeko kama misato na tukusambo na libwa kati na kama minei na mitanu baye bazalaki na maponami ma lubiluleki na suku yanse ya ndako ya bokelimibeko na palais du peuple na Kinshasa na lisikululia yesi mana kuponama. Vital Kamerhe apameli bokoti na mboka ya komando e mekaki kukweisa bokonzi epe elukaki kubomaye na libota liaye omokolo mwayenga moliki alaki ete bozangi bokengi na monyele pesika na west obokuzala mama na likambo ya musala kusala asingi na bakelimi beko kumipesa kakate na makambo matali boyokani kati na ite tuka ya Afrika mpe ya bikulu bya molongo kasi komipesa pe lokola na makambo matali bozungi bwa kimia na monile ya mboka. Vital Kamerhe azungi na ebonga ya mokambi ya Assemblée Nationale mibu zumi na mitano sima na kutika yango akambaki yango uto 2006 kino 2009 bato basusu pe ba ponami na mabonga masusu ya mokambi Assemblée Nationale lokola Jacques Njoli ya MLC oyo a komi rapporteur Tomo Pesisango ya ndako eye basi basato pe ba ponami Dominique Munongo bo mo Pesisango Mulandi Chimène Polipoli Lunda bo Kester pe grâce Neema Mulandi waye.
ONG Justicia ASBL e sengi bo landelami na bazuzi mpo na bobomi bwa Christian Malanda na balandi baye na balandi baye na bozungi bo sambisami na bo meki kukwisa bo kondi ya mokolo mwayenga moleki na Kinshasa.
Mabongisi maye mama kukima bo moto masengi na auditeur general ya mampinga maikolo Congo Democratique kukanga bayi mampinga pe bo kingi banso bazalaki na bobomi bato baye na bo zangi kusambisa bango. Justicia ASBL elobi yango na kolanda ba video eye elakisami.
Busambi sami bwa bozongeli ya bakambi basato ya basimba mandoki ba fundama na mbeba ba mabomoto na shabunda walungu mpe mwenga bo bandaki lelo na Sud Kivu.
Ezali bongo Frédéric Masudi Alimasi oyo abenga maka koko di koko mabuli alias Bralima pe mbao munyolo oyo abenga maka ndarumanga bae bazali ko samba na chambre foraine ya Walungu na Sud Kivu ba fundama kozwa batoto basi na makasi kutia zemi na makasi kusangisa nzoto ya bato ebele na basi epe koboma pe bikila bisusu ya somo pe ya mabe.
William Ruto mokonzi ya Kenya azali na mobembo awa na ekolo Amerika.
Lelo limpati linene likopesa melaye na Joe Biden mokonzi ya Amerika. Kasi yambona yango William Ruto ayanolaki na Jeune Afrique ete mbamba ezali kutiama na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame pe ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi po ete bandima kosolola. Kasi alimbolaki pe ete likambo ya ba M23 lizali yambo ya bana ekolo Congo Democratique po ataba konzi ba ekolo Congo Democratique bango moko bazali kondima pe ete ba M23 bazali bongo bana ya mboka. Ezalaki tangu ya likita Africa CEO Forum liye lizalaki kosalama na Kigali.
General Mahamad Idriss Déby alapinda ilelo po na kotikala na mokonzi sima ya elonga na ye na koleka 61% na maponami mokolo mwa motoba ya sanza ya mitano eleki na Chad.
Milulu miabo vandi sami boye na ebonga misalamaki na Njamena inguma mokonzi ya Chad epai Mahamad Idriss etno a bandisika bokonzi sima na mibu misato alekisaki na kamba ekolo ii na kukitana na tatawaye Marechal Idriss Déby uyu ya bomamaki na bitumba.
Lusako ya suka lo pesa makilelo na president ya Iran Ibrahim Raisi uyu akufaki mokolo mwayenga muleki na bukwi ya pakapaka na ye ya bayi mbula matari baike.
Bituluku bia bato ba sangana kilelo na makad na norest ya mboka Iran na midulu mia matanga misa salamaki mikolo mitano sima na liwali ya ye ezali bosuki sami ya mikolo misato ya matanga maima salamaki kulanda bokoko botiama uto mwa mikolo mokonzi ya mwa ntango ya jamine sika Mohamed Mokber na mibutu kumutuba na mwambe ya zalaki pe wana pe akulingi na maponami mamokonzi ya mboka masengili kusalima o mokolo mwa tuku mibali na mwambe ya sanze ya mutuba yukoya.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Mokolo moko nsima ya maponami maye mamemaki Vital Kamerhe na kiti ya mokambi ya Assemblée Nationale na Kinshasa bayi Sud Kivu babimisi makanisi mabango mingi mingi basepeli bakanisi akubongola mokano bien makambo mingi na ekolo Congo Démocratique bayike basusu bazali kokanisa akuyokana te na moyangeli wa ekolo mpona makambo ya kubongola buku likundi ya mboka kasi basusu balobi eloko mokote. Jérémy Kuyima azwaki maloba mabayike.
Na maloba tozwaki epai ya baike bavandi ya Uvira Bukavu mpeka mituga tokutaki eteni ya yambo ezali na baye bazali na esengo mpe elika mingi mpona bokonzi ya sika ya mwana mboka Vital Kamerhe mpe batombelie misala milamu toyo kabango
Bibolo azalaki president ya Assemblée Nationale tomonaki mwa changement ezalaki po baye opposition na baye majorité bazalaki kozwa lisolo kuna na Assemblée ndenge moko discrimination ezalaki te na ndenge ndenge ya kopesa parole na ba courant politique etoliki ke na sens na ye mwa demokrasi wana mwa shock d'idée wana ekomona na assemblée nationale.
Mokonzi Kamere aza na experience na politique, aza pe na négociation na médiation oyo akoki otia en marche pona kuapaiser ba tension na assemblée nationale, aza pe na charisme na habilité oratoire oyo ekoki kosalisa ye pona kosangisa na kokonvaincre na parlement.
Alukaluka na nzela ya assemblée nationale kopesa makoki na baima pinga po ete bakosilisa bitumbanye ya este ya Congo.
Eteni ya mibale ezali ya bae bazali kolobela Vital Kamerhe azali eloko moko na moyangeli ya ekolo Félix Tshisekedi, na yango akoki kosala eloko moko te ya malonga pe basengi ye amekate kopesa lisungi na misala miako bongola buku likonzi ya mboka. Toyoka bango
Kamerhe egal Tshisekedi, Tshisekedi egal Kamerhe. Alors bango moko baibani bazo plasana na baje omoni na pei mobimba epai tozolo ba demokrasi ezali po baka frange moko eyokani te wana ememi ngambo esali ke ba election esale mate. Tozo na experience ya Kamerhe tomona ye na epoka Kabila tango asala 2 ans tribalisme en outrance okokanisa ke bato mosusu batanga te
kochange nango eloko te bango nyonso bakomi koyibaka kaka mbongo bakoma bamvwama yango eza kotinda lelo Kongo ezokende lisusu te ata Vital Kamerhe aleki akosala na ye eloko te eza kaka koleka po yepe azwa nzela lisusu akozwa misolo misusu na libenga ya leta pamba te yango nde ekomi mikolo ya yambo bango nyonso bakoya kobimaka na mboko oyo batiki Kongo yango polele.
Eteni ya misato ezali ya baye bazali kozela misala mimonana mpo bakoka koloba ndenge nini akomema makambo na nsima. Toyoka bango mpe
mpo
na yango biso tokoloba eloko moko te etikali totala ye na
miso
na suka tosimba ete Vital Kamerhe alekaki na maponami nkama misato na ntuku sambo na moko ntango ya maponami masale maki na ndako ya bakeli mibeko ya ekolo Congo Democratique mokolo mwantuku mibale na mibale ya eye ya mitano mpe azalaki na mbanda te mpo na ebonga. Uto Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima po na lolaka lwa Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuhima.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Engumba Goma, ba kambi ba ituka ba bandi kotia na mosala mobeko mwa ekolo moye mopekisi ba paya to bayi bikolo misusu kosala mombongo ya mikie to mpe na lopoto petit commerce mokano mona mozwami po na boyesi makasi bokengi na Engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu. Bulaina yango na Fiston Isemwami.
Nengoma mukonje tuka Nord Kivu bakonje ba lendisi bokingi mpe peksi baby kolo bia bapaya lokula Rwanda pe bisika bisusu kosala mosala ya mombongo ya mike to pe petit commerce nzokande mukano mona mozalaka na buku ya mibiko kasi molendisami lokula Baltazar Luendo chef de division ya mambi matali misala ya mombongo au na mairie ya Ngumba Goma azali kotatula tomoyuka
beko elobi boye oyo aza étranger akoki kosala petit commerce te na République démocratique du Congo soja akoki kosala yango na République ugandaise u sambo yango wana toyebi te me awa na République démocratique du Congo epekisami petit commerce eza ya ba oyo baza na eloko muke baza na capital oyo ya muke
bana mboka
kaka sikoyo o ba étranger esengeli bazala na capital o ezaya mulai o ba masaya ba Tanzania soki ba Uganda soki ba Rwanda epekisami baya awa ko koteka ba mapapa ya $1 500 francs ba ko identifier ye en tant que étranger parce que bengami identification nationale quelle nationalité rwandaise ougandaise congolaise oui ben sécurité koko zala parce que mtu yena lipapa ya 2000 francs congolais pe azo teka lipapa na 2000 francs burundais ateki yango na 2000 francs maintenant la différence wana peut-être ayena babiloko msusu tokojiko koyebate esengeli bazala beaucoup vérifié ko pekisa bango ko sala petit commerce basala yango na gros
tozala misonga soki tomoni ba étranger bazo sala biloko ba congolais bazo sala to sala ma curiosité to yeba ndenge nini azo sala yango est-ce que aza infiltré te est-ce que za commerce ou petit commerce nde etindi ye azala awa ou eza biloko msusu
na basali mombongo ya miki awa ningumba mukonje tuka Nord Kivu mokano mona mozali penza ya motu ya pamba te bayeba utela kamboka ya bapaya bafuna maka mingi kobuka mibeko mya ekolo atako bazali kosala musala moye mopesama ndingisa kaka na bayimbuka tozoki maluba mabaike kati na bango mabasali mimbongo awa
to sepeli na decision ya maire de la ville ba étranger ba kosala musala na biso te ba petit commerçant biso nde il faut to sala kasi ba étranger te ba rwandais to mana bango awa ba sala nini ba tikila biso ba petit commerçant awa to sepeli penza na decision ya maire
on a decision na ya maire de la ville azui comment na sepeli nango makati o moni ba étranger ba bandagoli biso ba cop bazo na ba article na bango bango moko ba teki na ba magasin en même temps bazo te capé na ba petit commerce du coup ezo pénaliser biso ba gomatracien be ba kolomboka ezo vraiment pénaliser biso au moins na soki biso pe to bandi ba activité wana etikala rapo na biso ba na mboka ezala bien makasi po biso pe photo zo ka ndenga olesa ba famille na biso
kolanda maloba mabakonzi ba ngumba goma ba ibautaka mboka ba paya ba koki kosala misala mya mombongo ya minene kasi ya mike ezalika kapona bayimboka ekolo Kongo demokratiki bapaya baye bakotosa mukana mona te bakokanga mampe misala mya sembo mikolandela bango elobi bakonzi bana wuta engumba goma fiston isemwami pona olaka l'amerika
Matodo mingi fiston ise mwami bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobili eye nalina kanabiso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokolobela bokangami ya ba depo pharmaceutique biye bizali kobuka mobeko na ekolo Congo demokratiki eba mbeba mana mizali koselema mingi mingi na Kinshasa na engumba Kinshasa tolanda lisolo ya Fatuma Kalala
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Seza na ba entreprise yo esale magi, nani ma nante lepo la oto, e komole de rekomandasyon farmase ki. Ansi ki akorem. Ya onde, e zwa ki... Jessica, il y a des pères moi à Kalaïda qui direction des pharmacies et des médicaments. Par onde, Mazaki Mokano, Yako Kanga, par loco biso to bengi dépôt pharmaceutique, mais na langage ya biso to bengiango EVG. Donc, les alliés par entrepôt, des ventes en gros, par onde qui kokanga en gros, il y a plus de 11 ou 13 dépôts et Kangamaki. Nandenge bazalaki kotosa mibe kote na oyo akorep azwaki eutai kokangama
mukano ya kokanga ba depo pharmaceutique wana ezwamaki mukolo nini
bon kokanga ba depo pharmaceutique wana ezwamaki oyo depo kokende poso deja esieli ba semaine okuna oyoki koleka e bazwaki mukano akokanga ba depo wana Jama ki e pa ya direktèr general aza mokonzi ya korep e zali e se kongolek le reklamantasyon pa. Jazwa ki mokan na fokanga pa depo wana.
Yebise biso siko ndeko Gaston yozali moko ya ba pharmacien na kati ya ministère ya santé na République démocratique du Congo. Pona nini bazwi mokano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique wana ba buki mibe kokote nini?
Oui, na mboka na siso wa oyo mibeke ezali kokamba kokabola kisi kati na mboka elobi ete kisi soki euti ekoki kouta libanda mpe mosusu basala yango sur place awa bandenge ba industri lokale po euti libanda eutaka pasi ya importation ntango euti libanda eye awa tozali na ba depo pharmaceutique oyo batekaka bakisi yango oyo euti libanda bango bakotekela basite mekasi bakotekela bapharmaci pharmaci sikoyo ye nde akotekela bamalade nyonso oyo nde sikoyo tobengi na ipalasi tobengi yango trastabilité ezali koloba nini ezali koyeba eloko songolo kisi songolo euti esika tel ezokende na esika tel moto asombaki yango motu tel en cas de problème bakoki koremonte bango sikoyo bayebisaki bango bino bozwaki lisence ya kosomba kisi libanda koya koteka bokotekela kaka bapasa kasi badepo wana ekomaki kotekela baninga na bango badepo donc bagrossiste bazosomba epa bagrossiste yango babengaki commerce triangulaire acorinthe babengisaka bango avandisi bango ayebisi bango nalingi lisusu commerce wana e esengeli baoyo bazali kosala importation esengeli kopesa biso preuve ke bozali kosala importation me baoyo bazali kotekela directement baninga na bango badepo wana tolingi yango te mpo wana ezali kotosa mibeko te nande lolenge wana mpe bakisi ya mabe ekotaka ntango bozali koyeba te euti wapi bokokosa mpe kisi ya mabe alors yango wana sikoyo bapesaki bango ngonga moko porke batosa mibeko kasi badepo wana na ngonga bapesaki bango nyonso batosi mibeko te nde yango wana mokonzi oyo ya korepo azali autorité congo ya réglementation pharmaceutique azali mokano ya kokanga badepo wana de manière temporaire ti ntango bango bakozonga bakotosa mibeko
ndeko Gaston estce que tokoyeba badepo yango ezali soki ozali na bakombo ya badepo oyo na ngonga oyo bazali ya kokangama estce que oza na liste ya badepo wana
bon liste comme tel nazali na yango te me badepo yango ezali ebele omoni badepo oyo efandi na nini na aveni oyo biso tobengi aveni bakongo ezali aveni oyo esika badepo ebele efandi mais liste pour le moment naza na yango te mais eza na yango publike ezalaki deja publie bamikano wana ezali na toile ezali ebele mpona kotanga bango bakombo moko moko te mais ezali plus eza au moins 13 depo 11 à 13 si je bonne mémoire oyo ekangamaki oyo lelo oyo soki okei okoye kokuta baporte nango eza ya kokangama eza ya kokangama mpo batosi mibeko te me naza na liste te bakombo eza nango ebele me naza na liste wana te
ndeko Gaston ndenge olobi ke bakangi badepo mais est-ce que baproduit eza na kati ndenge nini bokoyeba soki bokangi baporte ya badepo wana me bakisi oyo eza na kati ekoki kobima na nzela ya nsima est-ce que bozali na suivi
baoyo basalaka kuna na acorinthe baoyo bazali mpona kokanga badepo ntango bakangi yango eza na eloko babengaka osele bakendaka batie bakadena na bango batie papier moko oyo soki olingi kokata papier wana ekolakisa ke ofongolaki depo na yo alors ke bapekisi ofungola na nsima baporte nyonso ekoki koaccede na depo wana batiaka yango baselaka yango batiaka yango babengi na palasi kotele alors nabandi te ke bato wana bakozwa mokano wana kokulungula papier wana ya kobuka bakadena oyo bato ya korepe basili kotia na za kite wana eza lokola famille lukeli lisusu baprobleme je pense ke oyo bango bazali kotala pour le moment ezali ya kotala ndenge nini bazongela koteka na kolandaka mibeko oyo bango
Kasi bongo likambo litali bakisi oyo toyebi na Kinshasa mingi mingi na bazando monaka bato batandi bakisi na se bamsusu bazali kotekisa bakisi na maboko alors keza na bakisi mususu esengeli ezala konserve mususu esengeli ezala à l'abri ya moyi to ezala à l'abri ya malili est-ce que na ministère ya santé elandelaka pe likambo litali exposition bien vente illicite bien na ndenge ya mabe bakisi
bon na lolenge oyo olobi wana bakisi oyo mosusu tomonaka batandi na mabele mosusu ate nango na kati ya saki na ye azali koteka oyo tobenga bamaboko fa nyonso wana ezali kobebisa sirku ya distribution ya kisi mpona kokombate yango acoret awa nazali koloba na nkombo ya acoret te me nazali koloba na ndenge nazali pharmacien nazali korefléchir pe kotala ndenge makambo ezali kolekela babandi liboso ya kokanga bisika oyo bango bazwaka kisi wana ntango moto azali kokotisa kisi na depo kisi wana tozali koyeba origine na yango te ezali kotekama na bagrossiste par le fait que babandi d'abord kokanga badepo oyo ekoki kosala desordre ya ndenge wana eke ekoreduire déjà ndenge baloba bokobengana bango lelo bobengani bango lobi mai fo boluka bokata source ya approvisionnement na bango alors entre autres eza basource oyo bango bazali komona eza mabe babandi d'abord kokanga badepo oyo source na bango ya kishi ezali koyebana te eke ya mibale nabandi na gouvernement disila ekozwama ekotiama na sala na oyo déjà aza wana ministre ya sante azali kobunda me biloko wana ekomaka mingi force publique ne ifo aplike parce que soki bato bazali koteka na balabala ekozala te ni ya correct ni ministre ya sante moto akokende kokanga po ye aza polise te nabandi wana la polise ekosala mosala yango na baforce nyonso oyo ekoki koimpose aseke kongole amela kisi ya malamu akende kosomba yango na pharmacie oyo eyebani oyo eza na mikanda oyo autorisation d'ouverture azwi na ministre ya sante pe ntango azwi autorisation na ministere ya sante ye azali kokende kosomba kisi na ye na depo oyo pe eyebani oyo aza na mikanda depo oyo pe bakisi oyo asombaki libanda to na baindustrie lokale eyebani bainspecteur baleti bamoni yo kisi oyo asombaki yango esika songolo to bakala soki eloko moko ya mabe ebimi bayebi nani akozala responsable kasi na minute oyo lokola bazali kosala babandeli wana mosala oyo tobengi assainissement na secteur pharmaceutique tobandi ke mikolo ezali koya tokovivre eloko mosusu na mboka.
Merci beaucoup pharmacien Gaston Delo. Okoki korapele baye balandaka biso awa na kati ya monganga nasala nini ozali nani?
Ngai nazali moko ya bapharmacien ya Congo ya République démocratique du Congo na silisi kelasi na ngai na université de Kinshasa tozali awa mpona kosenzela na oyo etali bopeto na oyo etali kisi bopeto pe koluka kosomba kisi na esika esengeli kopesa pe malade kisi oyo ya malonga alors biso tozali na kati membre moko na kati ya ordre de pharmacien nazali na numero ya repris na niveau ya ordre de pharmacien don nazali pharmacien ya Congo awa na intervenir te comme agent ya correct esika na salaka mais awa na intervenir comme pharmacien oyo ya Congo na ngai na bakita boye ekano oyo autorité congolaise ya réglementation pharmaceutique azwi mpona koassenir secteur pharmaceutique eza kaka mpona kokanga badepo te awuti mpe koretire na marché bakisi mosusu oyo ya mabe 4 molecule boye awuti koretire na marché oyo azwi mokano kisi wana ekoki kotekama lisusu te na kati ya marché wana peut-être kosala objet ya émission mosusu naza tene.
pharmacien Gaston ya ekolo Congo démocratique utolo la kala America bokoki kolanda bolai ya lisolo iye na vewalingala.com yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala utolo la kala America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Audrius Regis bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux VOA Lingala lokola Facebook, Instagram, PX, Botika la Malamu, nde tokutani lisusu sima, ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba, pe Edi Isango Wutololaka, la America awana Washington DC, oboto omabota mabino.